SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Та SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн байцгаана уу? Австрал зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээр 7 өнөг бүрийн мэгмар гарагт хүрдэг монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэл талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн эхэстэйцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.
Way. SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо. Энэ 7 хоног 4-т өдөр хүртэл ажиллаа. 5-таас нь эхлээд урт амралтын өдрүүд эхлэх гэж байна. За тодруулж хэлбэл 3-р сарын 29-наас эхлээд 4-р сарын 2-ын хүртэл 5-дх хагасан бүтэн сайн нэгдэх гээд урт амралтын өдрүүд бидний өмнө байна. Энэ өдрүүдийг та ашиглаад гэр бүл, найз нөхдөөрөө ямар нэгэн сонирхолтой зүйлс сэтэж аялаж зугаалъя гэж бодвол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг сонсоорой. Бид Австралийн Fly Center аялын группэд аялын зөвлөхөр ажилладаг Сувд Эрдэнэтэй ярилцсан юм. Тэр өөрөө аялах хоббитой, бас энэ салбарт ажилладаг хүний хувьд бидэнд олон сонирхолтой санаа гаргаж өглөө. Түүний ярилцлагыг одоо сонсъё.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
Сайн уу Сувда?
Сайн уу, сайн уу Ондраа. Энэ улаан хондгоны баяр чи энэ жил айгүй сонин ихт болж байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь бол 3 сар болдог тийм. Тийм айгүй сонин санагдаад байна надад 3 сар гэсэн чинь. 3 сарын 29-нээс ахуулаад Good Friday гэж эхлээд тэгээд Saturday, Sunday, Monday гэдэг Good Monday гэдэг 4 өдөр амрах юм билээ. 4 өдөр амлахад бол миний бодлоор хамгийн тохиромжтой айл юу вэ хөө? Кемпинг хамгийн гоёдоо. Ер нь бол хасан бүтсийн тааруулаад 2 шин 3 өдрийн кемпинд яваад их гоё санагдаад байна. Манайх явах гэж байгаа. Тийм. Ер нь бол Истерээр кемпинд явал аюу гоё байдаг. Яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр цаг агаар хамгийн гоё таартай байдаг. Нөгөө 12 сар 1 сард явах чинь кемпинг бол нэг халуун шүү дээ, тийм. Нэгэн халуун байдаг. Тэгээд 3-4 сард чинь нөгөө яг цаг агаар нэг гоё халуун чиш хүүтэн чиш нэг гоё нэх гоё болоод ирдэг таата тийм болохоор хамгийн нөгөө таата үйлрэл чинь одоо яг эртэр идэх байхгүй юу. Эртэн спотоо захиалаад од майхан сава бэлдээд кемпинг явуул бас гоё шүү гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд спотоо хамгийн түрүүнд заавал нөгөө одоо тусгайлан цартан тий зориулж сассан тийм захиалга өгдөг кемпинг спотоор яваарэ. Уггүй энэ тийм нөгөө дураараа бууж явдаг тий. Тэр бол торгуулах магадлал маш өндөртэй байдаг.
Яг үнэ. Кемпингаас гадна өөр ямар санаа байж болох вэ?
Хэрвээ боломжтой бол 3 шөнө 4 өдрийн бас круз аялалд явж болно. Ус онгоцны аялалд.
Найс.
Эстрэр чинь нөгөө нэг ус онгоцны аялууд айгүйх гардаг. 3 шөнө 4 өдрийн тийм аялууд крузи аялалд явж болж юм. За дээрэс нь бас нөгөө фарм стей хийж болж байна тий фарм эсвэл нөгөө глампинг тий глампинг гоё глампинг стей хийж болж байна а гэр бүлээрээ гоё нөгөө усан парктаа тий глампинг айвуух болсон штэ хацалтч одоо гадааны усан парктаа чекузита тий глампинг төрлийн одоо стей рүү бас хийж болж байна а фарм эрхэлдэг нөгөө айлууд руу явж айлынх нь хажуутлын нөгөө хаусуд байдаг хүмүүс төрөөс үлдэх тийм юмд нь бас явж болж байна тий маш их
надад аягүй гоё аялал санагддаг. Миний дараагийн аялал бас ер нь фармтай аялын хажууд очоод бас нэг Австралийн фарм Монголынхаас арай өөр шүү дээ. Монголын одоо мал аж ахуйн салбараас арай өөр. Тэр бол бас нэг Австралийг таньж мэдэх нэг боломж тэн байгаа юм байна гэж хараад байгаа. Чиний талаар туршлагаа сонсооч.
Тийм, манайх 2019 онд юм яг ковидын өмнөх юм байна. New South Wales-с Queensland руу ирэх замдаа бид нар 2 шин 3 өдрийн нэг тэм юм фарм стей хийсэн. А тэр фармерийн айл маань ямар айл байсан бэ гэхээр дан жимс тарьдаг тийм айл байсан. Одоо блюбери, разбери, тэгээд өөр чин нөгөө бахан беритэй жимснүүд байдаг шүү дээ. Янз бүрийн төрлийн тий. Стробери, юу юуч байдаг. Маш олон тийм төрлийн бери зардаг. Гэтэ нөгөө гол жимс нь бол блюбери байсан. Тэг бид нар тэнд байрлаад айгүй хөөрхөн тэр бид нар засаад бэлдсэн байгаа хаус нь айгүй гоё хаус байсан. Нэх гоё тийм коттедж стилийн буудхын нэгсэн мөрчлөөнийх гоё тухтай доторх интерьер мэтрээр нэх гоё тийм кози тий айгүй гоё зассан. Тэгэл им гоё рекламер сандал мандалтай. Тэг гадаа нь айгүй гоё тийм нууртай сууд урд ингээл нуурынхан цаана нөгөө хонь ямаанууд нь бэлтжээл зүүн гар талд нь ингээл битүү блюберийн тарайлгийн талбай. Тэгээд бид нар чинь блюбери түүгээд идээ тэндээ нөгөө хөөрхөн хоёр нохоотой байсан айгүй хөөрхөн. Тэгээд манай хүүхдүүд хөөрхөн нохоо нартаа тоглоод нохоонууд нь амар хөөрхөн жижигэн хөөрхөн хоёр хав байсан. Тэгээд тэнцээ хоёр шин ханаад фармын нөгөө айлтай нь бүр бараг л нөгөө ахトゥ болно гэдэг шиг тий айгүй гоо татсан. Тэгээд бидрэг чинь нөгөө монголчууд гэсэн чинь анх удаа бид манай фарм дээр монгол хүмүүс ирж байгаа гээд айгүй гоо татна хүлээж аваад бас монголыг айгүй сайн мэддэг хүмүүс олж тараад монголын аюуга олон тийм докюментари энтер үзчихсэн гээд тэгээл нөгөө Чингис хааны тухай яриултай асуугаад монголчууд одоо яаж амьдарч байна, нүүдэлчин ах ус соёл одоо хэр зэрэг байна гэдэг айгүй тийм сониуч хүн байсан. Нөгөө нөхөр нь болохоор тийм профессор байсан байлээ л дээ. Тэгээд тэтгүртэй гараад тийм фармын ажихуй эрхэлж байгаа гээд тэгээ монголын талаар маш олон ном уншсан тийм хүн байж тараад тэгээ тэр хүнтэйгээ бүр айгүй татсан. Тэгээ зөндөө их юм яриад айгүй гоё хоёр шин 3 өдөр тэгж гоё фармд хүүхдүүдэд жинс түүлгээд хонь малтай ойрхон хош шуугатай ойрхон тэгж байсан. Айгүй гоёсэн. Хаус нь үнэхээр гоёсэн. Бүр нэг хүний байх ёстой бүх юмыг ингээд бэлтцсэн. Айгүй гоё тогтоо, тухтай, кози, фэнси тэгээ бүр үнэхээр гоёсэн. Тэгээд дотроо хоол модоо хийж идэж болтоог. Өөртөө эсвэл нэг ойрхон цуурин руу очиад хоол мод идэж болно гэд ингээд айгүй гоё тийм юутай. Бид нар нэг удаа хоол хийж идэв. Нэг удаа гадуур гарч хоол идээд нэг удаа нөгөө маа айл маань байлаад
ямар үнэтэй байхгүй
гоё. Харин ч гайгүй штэ. Яг хаанаас явж байгаа хата яг аль тавд байрлахж байгаа эдрээсээ хамаарад танд зөв үүдэг. Хит нөгөө үн хөөрөгдсөн нэг юм амар commercialized болсон фармууд бас байдаг. Зүгээр мөнгөний төлөө мөнгө олох зорилгоор одоо фармын хийгээд байгаа тий. Бид нар ч болохоор нөгөө бараг худалч хүн зарч буудах шиг үнтэй байгаад байдаг. Яг гоё нөгөө үнэхээр яг мал ачуугаа эрхлээд үнэхээр яг мангого тариалаад эсвэл блюберигээ тариалаад амжирж байгаа тийм жинхэнэ фармууд нь айгүй хямдхан $70, $80 мөнгөөр нэг бүтэн хаус штэ тэр чин дотроо 5 хүн уудч болдог. Тэгээд үнтэй үнтэй гэдэгэд чинь 120 150 хүртэх ч юм уу тийм байдаг.
Энийг хаанаас хайж олж болдог вэ?
Airbnb-гээс хайж болно. А эсвэл нөгөө нэг Hipcamp гэдэг аппликейшн байдаг. Тэр болохоор ингээд Австрал даяар байгаа бүх кемпинг спотуудыг харуулдаг, бүх фармын стейнүүдийг харуулдаг тийм аппликейшн байдаг байхгүй юу? Тэрэн дээр нөгөө кемпинг спотоо захиалдаг. Тэрэн дээр одоо фарм нуга. Тэр бол бүр яг номер 1 тэр аппликейшн байхгүй юу? Бүх зүйлийг агуулсан. Тийм Hipcamp гэдэг. Тэгээд ардаасаа кемп гэдэг. Hipcamp гэдэг. Тэрэн дээр бүх мэдээлэл байж байгаа.
За эстрээр хийж болох бас нэгэн санаа тийм ээ. За өөр чамд аяллаа ямар санаа орж ирж байна?
За тэгээд бас бүр хоол явахгүй, круст явахгүй, одоо фарм явахгүй, юу энэ төр усан парк марк явж чад амрахгүй юм гэдэг байж ахын болоод бас амралтаар зориулаад активитинууд гардаг ч гэдэг энэ тэнд хүүхдүүдэд зориулсан болон гэр бүл зориулсан гоё активитинууд, гоё гоё эвентүүд бас гардаг ч гэдэг. Эвентүүдээр бас явж болно ш. Тэндээ давхар нөгөө хоолны гоё страны нүүшлэгэнд гарсан байдаг. Гадаана гоё night cinema гэдэг тийм нар жаргахаар нөгөө кино beam bag гэдэг үү нөгөө гоё хэрэгдэг сандал цагаа тэнцэт зориулаад тавцсан байдаг шүү дээ. Тэр мэр юмнууд чи эстрээр аявуух гардаг байхгүй юу? Тийм.
Надад бас нэг санаа орж ирж байгаа нөгөө мужийн хотуудын музей галеринуудыг номын сангуудыг бас үзэж болж байна тийм.
Тийм шүү дээ. Номын сангууд байж болж байна. Номын сан чинь бас дотроо аягүй олон төрөл байгаа. Улсын номын сан, хувийн номын сан гэж байж байгаа. Бусын номын сан бол бүх юм нүгүү, хувийн номын сан чинь болохоор зөвхөн карт нэлгээл тээ. Тэгээд бас л бүх юм дотроо нүгүү ичдэж шүү дээ. Маш олон сонголтууд байна уу зөндөө.
За баярлалаа Сувдаа. Цаг зав гаргаад зөвлөгөө мэдээллүүдийг монголчуудад хуваалцсан маш их баярлалаа.
За маш их баярлалаа.
Баярлалаа Сувдаа. Маш гоё зөвлөгөө байлаа. Сонсогчдод хандаж хэлэхэд Сувдаа бид хоёр энэ яриагаа өргөжлүүлээд Австралид хэрхэн аялах вэ гэдэг өргөн сэдвийн хүрээнд цуврал ярилцлага хийлээ. Австралид яаж аюулгүй аялах вэ? Энэ сэдвийн хүрээнд таны өөрийн аюулгүй байдал болон аялаж байгаа газар орчиндөө хэрхэн аюулгүй байх, ан амьтан, далай, хөрс ургамлаа бид нар хэрхэн аюулгүйгээр ул мөргөө аялах вэ гэдэг сэдвээр ярилцсан. За хоёрдугаарт бид нар Австралид яаж өртөг багтаа атлаа илүү дурсамжтай сайхан аялал хийх вэ? Маш жижиг атлаа их зардал хэмнэж болох алхмуудыг та бүхэндээ зөвлөсөн. За үүний дараа Австралид кемпинг хийх тухайд ярилцсан байгаа юм. Эдгээр ярилцлагыг сонсхой хүсвэл та SBS Mongolian Facebook page утсанд манд лайк дараад зүр хилгээгээрээ энэ нь олон сонирхолтой мэдээллийг хуваалцах илүү их урам зориг бидэнд өгдөг юм шүү.
Like, share, comment үлдээгээрээ SBS Монгол Facebook утсыг дагахаа мартаогүй.
Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя.
Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналыг сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шин дугаартаа бид уугуул хүмүүсийн соёлын олон янз байдлыг ойлгохын ач холбогдлын талаар ярилцах гэж байна. Австралийн уугуул ард түмэн Абориген болон Торресийн холлон арлихан гэж бүгд нэг гарал үүсэлтэй ижил үндэс угсаатай мэт ойлголт байдаг. Гэтэл үнэндээ Австралийн уугуул ард түмэн бол баялаг олон янз байдлаараа гайхамшигтай юм. Тэд бол хэл соёл, амьдралын хэв маяг, ураг төрлийн бүтцийг багтаасан олон талд шигтгэ юм. Энэхүү гайхамшигтай олон янз байдлыг ойлгож тэмдэглэх нь Абориген болон Торресийн холлон арлын иргэдтэй харилцах утга учиртай нөхөрлөл бий болгоход маш чухал үүрэгтэй.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Австралийн уугуул ард түмэн эх орон газар шороотойгоо гүн гүнзгий холбоотой байдаг. Энэ нь тэдний харьяалал, өвөрмөц байдлын үндэс болдог. Энэ холбоог бүрэн ойлгохын тулд анхны үндэстнүүдийн олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Анти Моня Эндрус бол баруун Австралийн Кэмберлийн нутгийн Барти орны Абригени тэргүүлэгч юм. Тэрээр хэлэхдээ та Австралийн газрын зурагнаас илүү үхийг мэдэх эхлэл цагт нь байх болно гэсэн юм а. Энэ газрын зураг дээр 500 орчим үндэстэн байгаа. Хүмүүсийг үүнийг харахыг бид урьж байна. Энийг нэг л харахад Австралид бид ямар олон янз байдал байдгийг харж болох юм. Хүмүүс үүнийг анзаардаггүй. Тэгээд харсныхаа дараа өө би ёстой энэ тухай мдээгүй. Ийм олон бүлгүүд маш олон үндэстэн байдгийн байна шүү дээ гэдэг юм. Үндэстэн бүр өөр өөр ин гэсэн хэлтэй бас бусдтай харилцах нийтлэг хэлтэй ч байдаг. Тэ мэ? Маш олон хэл, маш олон үндэстэн байгаа. Энэ хүн бол зохиолч, өмгөөлөгч, Evolve Communities-ийн хамтрагч захирал Мууня юм. Уугуул иргэдтэй харилцах, утга учиртай харилцаа тогтооход нэг хэмжээс нь бүгдд нь тохирохгүй гэдгийг ойлгох нь чухал юм хэмээн тэр онцоллоо.
It's not a case of one size fits all.
Бүгдд тохирох нэг хэмжээ гэж байдгүй. Та орон нутгийн, бүс нутгийн олон янз байдлыг мэдж, энэ олон янз байдлын дагуу өөрийн бодлого, тогтолцоо, хөтөлбөрийг боловсруулах ёстой. Анти Муньята ойр хамтран ажилладаг уугуул холбоотон Карла Роджерсын яриаг одоо хүргье. Тэр олон янз байдлын талаарх ийм мэдлэг нь Австралийн хамтын түүхийг ойлгоход чухал ач холбогдолтой. Бас яагаад өнөө хүртэл уугуул болон уугуул бус хүмүүсийн хооронд ялгаа байсаар байгааг ойлгох тань туслана гэлээ.
When Australia was first colonized and ongoing, it's the lack of awareness.
Австрали анх колоничлогдож байхад энэ нь үргэлжилж байхдаа ч энэ олон янз байдлын талаар ойлголт тутмаг байсан нь бидний асуудлын гол цөм байсан юм а. Одоо бидэнд байгаа олон асуудал нь Абориген болон Торресийн холлын ард түмнийг нэг бүлэг болгон харсантай холбоотой юм. Бидний баялаг олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа нь. За жишээлбэл хүмүүсийг нэг дор цуглуулад зарим тохиолдолд өөр хэлтэй ухраас хоорондоо ярилцах боломжгүй эсвэл тэр хэлээр ярихыг зөвшөөрдөггүй байдаг. Аль үндэстэн гэдгээсээ шалтгаалаад соёл, хэл, ахуй амьдрал, ураг төрлийн бүтц бүгд өөр өөр байдаг. Тэр ч байтугай за Мониагийн хэлснээр урлаг хүртэл ялгаатай гэлээ.
I can tell just looking at Aboriginal art. I know exactly which area.
Би Аборигенчүүдийн урлагийг хараад Австралийн аль бүс нутгаас гаралтай болохыг нь хэлж чадна. Онцлогтой байдаг юм а. Ихэнх хүмүүс цэгэн зургийг Аборигенчүүдийн соёлтой холбдог. Гэхдээ энэ нь зөвхөн нэг үндэстэн юм. Манай ард түмэн, Барти хүмүүс гэхэд бид давстай устны хүмүүс, бидний урлаг далайн давлгааг дүрсэлсэн геометрийн дүрслэл байдгаараа дэлхийн бусад арлын хүмүүс ихтэй төстэй. Энэ нь цэгт зураг огт биш юм. Анти Муня хэлэхдээ уугуул ард түмэн олон соёлт үзлийн тухайд мэрэгжилтэн юм хэмээн тайлбарллаа.
People think that it's a new thing, but my people have been dealing with multiculturalism.
Хүмүүс энийг шин зүйл гэж боддог. Гэхдээ манай ард түмэн олон мянган жилийн туршид олон соёлд үзэлтэй байж ирсэн юм. Бид босад аборигенийн бүлгүүдтэй харилцаж сурсан, өөр хэлээр ярьж сурдаг. Бас өөр өөр соёл заншилтай, өөр ёс зарчимтай хүмүүстэй харилцаж мэддэг. Тэгэхээр би хүмүүст үргэлж хэлдэг юм. Бид олон соёлт үзлийн мэрэгжилтнүүд анхны үндэстэн хүмүүст үүнийг яаж хэрэгжүүлдгийг ялангуяа засгийн газрууд илүү их ирж харж байх ёстой гэж би боддог. Марито Смит бол Япон үндэстэй Юан эмэгтэй юм. Тэр музейн эрхлэгч хийдэг, социологч, түүхч мэрэгжилтэй. Үндэстнүүдийн олон янз байдлын талаарх ойлголт өргөн дэлгэрээгүй байхад тэр өсч төрнөж байх бага насандаа олон бэрхшээлтэй тулгарсан хэмээн ярьлаа.
Being someone who visibly looks of, you know, not white.
Цагаан арьстан зонхлон амьдардаг нийгэмд цагаан биш Аз хүн шиг харагддаг байсан нь нэг хэрэг. За үүнтэй холбоотой бүх төрлийн арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзэл байдаг. Тэгээд дээр нь би өөрийгөө абориген хүн гэд хэлэхэд лавшруулж олон юм асуух, ялгуурлан гадуурхах тал дээр бүр дараагийн түвшинд
аваачдаг.
Өнөөдөр олон австралчууд угуул иргэдийн талаар хэвшмэл дүр төрх үдэл санааг хадгалсаар байна хэмээн тэр нэмж ярьлаа.
There are particular stereotypes and narrow perceptions about
Абориген гэж ямар хүмүүс болох, уугуул иргэн гэж хэн болох талаар тодорхой хэвшмэл ойлголт, явцсан ойлголт байсаар байдаг. Хүмүүсийн иргэн тойронд байгаа түүхэн бүтээл, ном зохиол, арьсны өнг, соёл иргэншил, нийгмийн давхаргын нөлөөлөлт их ордог. Өмнө нь амьдралдаа абориген хүнтэй уулзаж байгаагүй гэсэн хүмүүсийн доторч уулцсан байх магадлалтай. Тэд зүгээр л хэвшмэл ойлголт үзэлт автсан байдаг.
Just, you know, they wouldn't have conformed to people's stereotypes and conceptions.
Доктор Смит хэлэхдээ Австрали улс энэхүү олон талт байдлыг хүлээн авч зөвшөөрөх хэрэгтэй гэлээ.
We need to break out of these sort of stereotypes where they're so limiting if you think.
Бид ийм хязгаарлагдмал, ийм хэвшмэл ойлголтоо салах хэрэгтэй. Хэрвээ та аборигенчүүдийн талаар энгийн байдлаар ойлгохыг хүсвэл энгийн хувилбарууд байгаа. Нарийн түүхтэй олон талтай иж бүрэн илүү гүнзгий бодол шаардах ойлголтууд ч бас бий. Тэгэхээр олон нийтийн дунд үл ойлгосон байдал, сонирхол төрөхгүй байх, эсвэл мэдээлэлгүй байх нь их байдаг. Уугуул бус хүмүүс энэхүү олон янз байдлыг ойлгохгүй байснаар алдаа гаргаж магадгүй юм хэмээн Карла Роджерс ярьсан юм а. Энэ олон талт байдлыг ойлгохгүй байгаа үед жишээ нь холбоотон болоход алдаа гаргаж болдог. Тэр үед бид маш их хор нөлөөтэй хэвшмэл ойлголт, арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах шинжтэй байж болзошгүй зүйл мэдэрдэг. Ерөөхдөө гомдсон, ойлголцоход саад болдог зүйл нь энэ юм. Та Европоор аялаж байсан бол гээд газрын зураг дээр улс орнуудыг хайдаг шиг өөрийн амьдарч байгаа газар нутгаа, тэдний соёлын талаар газрын зургаас олж мэдэх боломжтой.
Like you probably would do at home or any time you're traveling is find out about
Та өөрийн гэрээ хаана ямар нутагт байгааг эсвэл аялаж байхдаа би хэний улсаар аялаж байгаагаа олж мэдээд тухайн бүс нутгийн хэлний талаар илүү их судлаж аваарай. Энэ бол маш амархан. Та зүгээр л интернетээр хайж болно. Жишээлбэл та Сиднейгээс 2 цаг гаруй аялах юм бол өөр улсаар дамжин өнгөрч байна гэсэн үг
юм. Then you're passing through a different country.
Антимония хэлэхдээ нутгийн уугуул иргэдийн болон таны орн нутгийн зөвлөл хоёулаа танд илүү гүн гүнзгий мэдээлэл өгөх болно гэлээ.
Various land councils around the country. They're a good starting point.
Улс даяар байгаа нутгийн удирдлагуудтай холбоо тогтоож тэднээс асуулт асуух нь сайн эхлэл болтгоо. Тэд хүмүүст мэдээлэл хүргэхдээ маш сайн байдаг юм. Таны орн нутгийн удирдлагууд ч нутгийн уламжлалт эзэн нь хэн болохыг мэддэг. Таныг зөв хүмүүстэй уулзахад тэд чиглүүл чадна.
And can at least direct you to the right people.
Энэ бас өөрийгөө хөгжүүлэхэд туслах юм гэж Антимония нэмж хэллээ. Та чадах чинээгээрээ суралц. Анхны үндэстэн арт түмэнтэй харилц, холбогд. Айх шаардлагагүй. Зүгээр л өөрийгөө танилцуулаад олон нийтийн арга хэмжээнд оролцоорой. Хүмүүс таныг арга хэмжээнд нь байнга оролцож байгаа хүн гэдгийг мэдэж болно. Та өөрийгөө танилцуулахад тэд танд илүү нээлттэй болж нэрээр чинь дуудаж эхлэх юм. Гэхдээ энэ нь анхны үндэстнүүдтэй танилцаж нөхөрлөхөд хангалттай зориг шаарддагтай адил цаг хугацаач бас хэрэгтэй болно.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай. SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ирэх сард хувийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нэмэхээр болжээ. Даатгал төлөгчдийн мэдэж байх ёстой бүхнийг энд тайлбарлав.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид 14 сая 700 мянган иргэн хувийн эрүүл мэндийн даатгал төлдөг. Эрүүл мэндийн сайд Марк Батлер мягмар гаргийн өглөө хувийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг нэмж байгаа зарлалаа. Энэ бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн их хэмжээгээр нэмж байгаа хэрэг болж байна. Хэдхэн 7 өдрийн дараагаас буюу 4-р сарын 1-ээс эхлэн энэхүү шин нэмэгдсэн үн 30 төгөлдөр мөрдөгдөх юм а. Тухайн жилийн инфляцтай уялдтуулан эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг хэр их нэмхийг эрүүл мэндийн сайд баталдаг. Тэгвэл энэ жил холбооны засгийн газар эрүүл мэндийн даатгалын салбарын дундаж нэмэгдлийг 3.3% байхаар баталлаа. За 2023 онд 2.9% нэмж байсан, харин 21-22 онуудад 2.7% нэмж байсан юм а. Харин энэ жил 3.3% буюу өмнөх жилүүдээс илүү өндөр хуваар нэмэгдэж байна. Яагаад нэмэгдэх болов? Австралчуудын төлж байгаа даатгалын шимтгэл нь цалингийн өсөлт, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх шаардлагатай байдаг. Эрүүл мэндийн сайд Батлер хэлэхдээ 2023 онд бусад даатгалын үйлчилгээний өртөг 17% өссөн. Харин энэхүү шимтгэл тэднээс бага хэвээр байна хэмээн мэдгдсэн юм. Тэгвэл эрүүл мэндийн даатгал үзүүлэгч компаниуд жил бүр 6 хүртэл хуваар өсөх хүсэлтэй өнгөрсөн оны сүүлээс эхлэн гаргасан юм. Гэхдээ амжиргааны өртөг өндөр байгаа учраас иргэдэд илүү дарамт үүсгэхээс сэргийлэн Батлер үнийг татгалцаар ирсэн. Хэд хэдэн үйлчилгээ үзүүлэгч батлагдсан хэмжээнээс илүү өсгөж байна гэсэн шүүмжлэл дагуулж байна. Жишээ нь NIB мягмар гарагт 4.10% өсгөснө зарлалаа. Гэсэн хэдий ч NIB-ийн гүйцэтгэх захирал Марк Фискаман хэлэхдээ энэ нь ковидын дараах эрүүл мэнд эмчилгээний зардал нэмэгдэж байгаатай холбоотой хэмээн тайлбарласан юм. Бид боломжийн үнэтэй байлгахын тулд чадах бүхнээ хийж байна. Гэсэн хэдий ч хүн амын хөгжрөлт, архаг өвчний өсөлт, шин технологи өртөг зэргээ шалтгаалan эрүүл мэндийн салбарт зардал нэмэгдэж байна хэмээн тэр мэдээлэлдээ дурджээ. Бид зөвхөн шимтгэлээ өсгөх замаар инфляцийн дарамтанд итгэхгүй хайр үйлдэл үзүүлэхгүй. Бид гишүүдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, мөн зардлаа бууруулах олон төрлийн шин арга хэмжээ авч байна хэмээн нэмж хэлжээ. Инфляцтай харьцуулахад энэ өсөлт ямар байсан бэ? 2023 онд инфляц 4.1%, цалин 4.2%-аар тус бүр өссөнтэй харьцуулахад хувийн эрүүл мэндийн даатгалын өсөлт доогуур буюу 3.3%-тай байна. Австралийн бүх иргэдэд өндөр чанартай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд төрийн болон хувийн байгууллагуудыг хамтран ажиллуулах үүргийг Commonwealth хүлээдэг. Жилийн дундаж шимтгэлийн өсөлтийг хэрэглээний үндийн индексийн үзүүлэлтэд уялдуулан үнэлхийн зэрэгцээ эрүүл мэндийн яам 2007 оны хувийн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу шимтгэлийн нэмэгдлийг баталдаг юм. Commonwealth-ийн Ombudsman-ы хэлж байгаагаар даатгагчид хэрэглэгчдэд нэмэлт үнийг шилжүүлэхээс өмнө эрүүл мэндийн сайдаар баталлуулах үүрэг хүлээдэг. Бид дундаж гэр бүлийн даатгал 3% шимтгэл нэмэгдсэний дараа хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг мож бүрээр нь харуулсан үснэгтийг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруллаа. Жишээлбэл New South Wales-д нэг гэр бүлийн дундаж даатгал $1,962 байсан бол 4-р сарын 1-ээс эхлэн 2021 болж нэмэгдэж байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS Audio App-ийг яг одоо татаж аваарай.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу SBS Mongolian сонсогчдоо. За хэдхэн 7 хоногийн өмнө Австрийн сайдын яамнаас сэрэмжлүүлэг хүргэснийг та бүхэн мэддэж байгаа. Тэгэхэд энэ сэрэмжлүүлгийг бид нэр дэлгэрүүлэн монголчууд яг юун дээр алдаж байгаа? За түүнд элчин сайдын яамнаас ямар зөвлөгөө өгөх талаар ярилцах гэж байгаа юм. Ингээд манай өнөөдрийн зочин Камбери хотоос элчин сайдын яамны зөвлөх консулын хэлтсийн дарга Бат Төвшин бидэнтэй ярилцахад бэлэн болжээ. За сайн байна уу та өнөөдрийн минь төргий?
Сайн байна уу та өнөөдрийн миньд хүргэе.
За баярлалаа. Юуны өмнө монголчуудын хамгийн ихээр холбогдож байгаа хэрэг зөрчил гэвэл ер нь яг ямар тохиолдлууд байгаа вэ? Та энэ дээр бас бид мэдээлэл өгөөч.
За баярлалаа. Яг энэ асуулттай холбоотой мэдээлэл өгөхөөс өмнө ерөнхийдөө статистикийн бас маш товч мэдээлэл өгье гэж бодлоо. 3 сарын сүүлийн байдлаар буюу 31-ний байдлаар Австралийн статистикийн байгууллагаас гаргасан мэдээллээр Австрали улсдоогоор 12,500 гаруй Монгол иргэн ажиллаж амьдарч суралцж байна гэсэн тоо байна. Одоо 2022 оны 8 9 сарын байдлаар бол нэг 7000 орчим монгол Австрал байна гэж байсан бол одоо энэ 12500 болсон бараг л 2 нь урчаад байгаатай үтсэж байгаа. Тэгэхээр маш их монголчууд Австралийг зорих болжээ гэж таны асуулттай холбоотой бас хэд хэдэн кейсийг ерөнхий байдлаар бас тайлбарлаж өгье гэж бодлоо.
За тэгээ.
За жишээлбэл нөхөр хоёр бага насны хүүхдтэйгээ гадаа одоо юм жишээлбэл бич дээр явж байгаад хүүхд нь одоо тоглож байгаад одоо ус их ууснаас болоод ч юм уу тий өмдөндөө шээсэн тохиол гарсан. Тэгэнгүүт аавч хоёр нь ерөөхдөө хүүхдийн дээр одоо юу гин шортын тайлаад үндсэндээ доогуура нүцгэн байдалтай тэмэрч яваад метронд яваад мөн түнчлэн өвөр дээрээ суулгаад гэдэг юм. Тэгэж явж байгаад гэртээ харсан байдаг. Тэр хугацаанд юу болсон бэ гэхээр өдөөс нь харж сууж исэн австрал иргэн одоо цагдаад мэдүүлэх гисэн баг. Тэгээд энэ хэрэг цааш яаж өрнөсөн бэ гэхээр манай Монгол улсын иргэнийг гэртээ байж хат нь цагдаа нар одоо баримтчилж саатулсан байгаа. Тэгээд ингээд шүүх хурлаар оруулж тодорхой ингээд процесс явж байгаа. Энэ юу хэлэх гээд байна гэхээр ялангуяа австралийн олон нийтийн газар буюу public place бага насны хүүхдүүдийг одоо нүцгэнж гэдэг юм уу ямар нэгэн хувцсгооч гэдэг юм уу те тийм байдлаар авч явах мөн түнчлэн одоо бие идэвхтэнд нь хөрөх гих мэт асуудлууд нь австралийн хуулийн дагуу ноцтой зөрчил тооцогдож байгаа. Одоо эрүүгийн хуулийн судлаад үзэхэд 12 орчим жилийн ял оноох хүртэлх эрүүгийн гэмт хэрэг тооцогдож байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улсад одоо хэвшмэл байдаг те одоо хүүхдүүдээ эрхлүүлэх те тэврэх үнсэх те одоо бие болоод бусад хэсэгт ингээд хөрөх одоо монголоор ярьдаг да нөгөө тамхилах гэх юм уу тиймэрхүү үйлдэл гаргаад тэр нь бусдын нүдэнд буюу ялангуяа австрали улсын иргэдийн нүдэнд харагдсан тохиолдолд энэ маш их юм ноцтой үр дагавартай юм үйл явдал болоод байна гэдгийг бас иргэд маань маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энд чинь одоо хүүхдийн эрхийг маш өндрөөр дээдэлдэг улс учраас одоо юу олон нийтийн газар хүүхдрээ загнахч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү байдал бол аль болох гарахгүй байх хичээх хэрэгтэй. За, хоёрдугаар асуудлын хувьд гэвэл одоо энэ гэр бүлийн хүрээнд үүссэн зөрчил гэж томьёолъё. Энэ хүрээнд одоо аливаа одоо айл гэр яндал одоо элдв янзын асуудал байлгүй л яах вэ? Гэхдээ сүүлийн үед бол маш одоо нэлээд цөнгүүд тохиолдж байгаа эргүүд бол одоо гэр бүлийн хоёр маргалцснаас үүсээд аль нэг тал нь одоо гомдол гаргах юм цагдаад мэдүүлэг өгсөн даруйд хэрэг үүсдэг. Гэр бүлийн хүчрхийлэл гэж тооцогдоод мөн адил эрүүгийн чиглэлтэй гэмт хэрэг болж хувирдаг. А хамгийн гол анхааруулах гэдэг зүйл нь одоо манай Монгол жишээлбэл нэг юм нийтлэг ойлголттой байдаг. А гэр бүлийн асуудал үүсээд одоо гэдэг эхнэр нь ч юм уу нөхрийг нөхөр нь ч эхнэрийгээ цагдаад өглөө гэж бодоход гомдол гаргасан хүнд тайвшсныхаа дараа өргөдлөө татаж аваад тухайн хэргийг одоо таах боломжууд байдаг гэж манай монголчууд ихэвчлэн одоо боддог. А энэ австрал улсын тухайд бол тийм бол байхгүй. Хэрвээ өргөдөл гаргаад асуудал үүссэн бол тэр заавал хэцийн байдлаар шүүхээр таслагдчих шийдэгдэх юм шүү. Гэх мэтлэн иймэрхүү сэрэмжлүүлгүүдийг бас өх хүсэж байна.
Ястаа маш мэдэх хэрэгтэй зүйлүүд шүү. Ялангуяа бид нар хүүхдийг өссөн олон нийтийн газар авч явсан гэдэг дээр нэг зүйлийг тодруулж асуумаар энэ дээр одоо төрсэн эцэг их нь байсан ч гэсэн ер нь бас гэмт хэрэг тооцогддгоо.
Тийм, ерөөсөө угаасаа төрсэн эцэг их нь хүүхдээ авч явсан тохиолдол واخгүй юу? Саяны тохиолдол. Төрсэн эцэг нь байна уу, өөр хин нэгэн байна уу? Ерөөсөө тэрнээс үл хамааран хүүхдийн эрхэнд халтсан гэдэг одоо зүйл ангир ороод тэр нь тэгээд нарийсаад бие идэвхтэнд нь хүрсэн гих бүр зүйл ангаар ингээд явцдаг. Талтай юм байлээ. Монгол улсын иргэдийн хувьд бол хэвээ мэдцүүл энэ улсад бол маш ноцтой хүнд гэмт хэрэг шүү гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй.
Энэ бол зайшгүй бидний мэдэх ёстой зүйл байлаа. За сэрэмжлүүлэг дээр бас нэг дурдсан зүйл бол бусдын бие санаатай болон санаандгүйгээр хүрэх тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Бас л бидний өдөр тутмандаа хийдэг нэг хүний хөл дээр гიშгсэн бол уучлаарай гэж гарын барайд авдаг тий.
Тий. Одоо тэр бол жишээлбэл бас аюултай. Тухайн хүн ямар өнцгөөс хандаж яаж реакцлах бас хамаарна. Одоо жишээлбэл нэг эмэгтэй хүн ажлын байран дээр ч юм уу гадаа явж хагаад хин нэгэн одоо санаатай болон санамсгүй байдлаар таны биед хөрхөл юм бол та жишээлбэл гомдол гаргаад тэр асуудал ус өндрөө авах одоо магадaltaй. Ирчүүд нь ч гэсэн одоо гадны хин нэгэнтэй эмэгтэй ямар ч жишээ аль ч улсын иргэн байсан хамаагүй тухайн биед хүрээд тухайн хүн гомдол гаргасан тохиолдолд энэ эргүүлээд асуудлыг хөндрүүлэх тийм өнцөг болдгоо гэдэг. Тийм болохоор иргэд маань маш биеэ зөв зөхөстэй, болгоомжтой авч явах хэрэгтэй. Дээрэс нь бас одоо манай Монголын үг гэдэг усын нуул, усын дагна гэдэг шиг үрж ирсэн бол сууга улсынхаа хууль дүрмийг тодорхой хэмжээнд судлаад хараад би ингэвэл болох юм биш үү, болохгүй юм биш үү гэдгээ бас мэдсэн байх хэрэгтэй. Нэг талаасаа яг энэ нэг талаасаа ярьж байна. Нөгөө талаасаа таныг одоо юу гэдэг хин нэгэн гүтгэх тийм ямар нэгэн тиймэрхүү нөхцөл байдалд оруулахад өөрийгөө бас хамгаалах мэдлэгтэй, мэдлэгтгүнтэй байх хэрэгтэй гэдэг бас сэрэмжлүүлгийн үгмөр. Тийм учраас улс болон муж тийм тухайн бүс нутгийнхаа хүрээнд мөрдөгдөж хууль дүрэм журмыг эснийг ингээд судалж ах хэвээр гэж зөвлөмөр өгнө.
Анхаарал сэрэмж алдсны улмаас осолд орох, бие болон эд хөрөнгөөрөө хохирохт явдал бас гарч байна гэж хэлсэн. Энэ дээр та ямар сэрэмжлүүлэг өгөхөр байна?
За энэ дээр одоо жишээлбэл сүүлийн байдлаар нэг кейс гарсан байгаа. Нэг Монгол залуу баг хэмжээний согтууруулгандаа хэрэгэлдсэн байх үедээ гэрлэн дохиогоор зам гарч явах үедээ машинд хариулсан тохиол гарсан. Энэ одоо маш олон өнцгөөс тайлбарлагдаж болно. Одоо жишээлбэл тухайн одоо тий бас тодорхой хэмжээнд ингээд согтууруулын зэрэгтэй байсан, өөрийгөө ханах чадваргүй байсан даах магадaltaй ч гэдэм тий. Эсвэл одоо план гэрлэр гарсан ч гэдэм юм. Тэгээд тухайн явж исэн машин тухайн хүнийг одоо хараагүй ч гэдэм тий. Иймэрхүү янз янзын өнцгөөс тайлбарлагдаж болох тийм кейсүүд байгаа л да. Одоо хуулийн хүрээнд. Тэгэхдээ одоо тэр бусдыг бол өөрийгөө хохирох гэдэг үг үсэг маань бол яг энтэй холбоотой. Одоо ерөөсөө маш нэхур одоо адаглал зүгээр зам гарахтаа л тий. Ерөө чи одоо ямар нэгэн байдлаар бие юм байдал чинь тавгүй ч гэдэм юм тий. Согтуурлын байдалтай ч гэдэм юм. Тийм байгаа тохиолдолд одоо хин нэгэнтэй одоо цуг явах ч гэдэм юм. Эсвэл одоо тодорхой хэмжээнд өөрийгөө хянах чадвартай болцоод хөдөлгөөнд оролцох ч гэдэм юм. Энэ өнцгөөс бас хүмүүс маань бас сэрэмжтэй байхгүй болохгүй нэ гэдгийг л хэлээд байгаа.
Та өөр монголчуудаа ялангуяа шинээр ирж байгаа хүмүүс мэдхгүйгээс болоод алдаж байгаа ямар зөрчил байж болох талаар ямар сэрэмжлүүлэг байна танд?
За жишээлбэл хөдөлмөр эрх тал дээр бас тодорхой дүү хийлээ гэж бодлоо. Одоо жишээлбэл дөнгөж ирж байгаа одоо монголчууд маань одоо сууга улсын хууль дүрмийг мэдхгүйгээсээ болоод одоо үгдийн хин нэгэнд итгэснээсээ болоод ч гэдэм үү те аливаа гэмт үйлдлийн хохирогч болох магадaltaй. Тухайлбал одоо ажил одоо нэг ажилд гараад нөгөө хүн одоо тэдэн дөрөвний цалин ингээд ярьж тохирчоод тэрийгэ өгөхгүй байх. Тэнгүүд тухайн одоо хохирсон хүмүүс маань хаашаа хандхаа мэдхгүй ч гэдэм үү те. Ийм тохиолдлууд маш байгаа. Тийм учраас Австрали улс бол одоо хөдөлмөрийн үнийн хөдөлмөрийг үнэлэх тал дээр бол ер нь дэлхийд толгой зөгтөг улс. Тэгээд хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг хамгаалах тэр тал дээр бол маш одоо юу гэдэг тогтсон улс байгаа. Тэгэхээр иргэд маань аливаа одоо хөдөлмөр эрхтэй холбоотой шийдвэр гаргахаас өмнө сайн судалж бийж шийдвэрээ гаргаарай гэж хүсмээр байна. Хин нэгний хатгалганч гэдэг юм уу те нөлөөнд давтаж аливаа үйлдэл гаргахаасаа бас сэрэмжлэхийг бас зөвлөж байна. Тухайлбал одоо хин нэгэн те одоо монголчууд ч гэдэг юм гадаад нөхдүүд хүмүүстэй ингээ танилцаа таныг шууд болон шууд бусдаар аливаа гэмт үйлдэлд одоо татан оролцуулж байхыг үгүйсэхгүй. Тухайлбал одоо юу гэдэг ямар нэгэн одоо контрабанд ч гэдэг юм уу те одоо элдв янзын бараа таваар нааш цааш нь болгох ч гэдэг юм уу. Танаас үл хамааран одоо жишээлбэл ингээл жишээ бол аавал үзэл та нэг хүнтэй ингээл танилцаал ярь тохирол хоёулаа нэг ажил хийж энэ дээ чи машин барай авчих гээл те ингээд явж исэн тэр машинд нь одоо хориотой бараа байх ч гэдэм юм. Тэгээ хориотой бараатай явж байгаа тэр хүн тухайн хүмүүс нь ингээд цагтад баригдаад яхаар тухайн машин барьж явж исэн мэдхгүй байгаагаса мэдхгүй байснаас улмаас одоо тэр хэрэг татагт оролцох ч гэдэм юм те. Ерөөхдө энэ мэтчлэн сонор сэрэмжээ бол маш сайн өндөр байлгаж аливаа шийдвэр гаргахаас өмнөс сайтар судлах хэрэгтэй. Ялангуяа хууль дүрэм журмыг сайтар судлаарай гэж зөвлөж байна.
За ер нь бид нар тэрэлэн хууль дүрмийг одоо баттай их сурвалжаа судлах гол их сурвалж ер нь бидэнд юу байж болох вэ? Жишээлбэл элчин сайдын яамнда хандхад бидэнд бас их сурвалж болох боломжтой юу?
Элчин сайдын яам бол Монгол улсын хууль дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага. Одоо бид нар та бүхэнд одоо юу гэдэг нь Австралийн хуулийг зааж зааварчлах гэсэн тийм чигүүр бол байхгүй. А бид нэр та бүхнийг Австралийн бодиттой их сурвалж буюу одоо Австралийн одоо манай Монгол улсын legal info гэдэг шиг Австралийн legislation.gov.au гэдэг вебсайт үүдэг хөхгүй. Тэр вебсайт руу ороод хууль дүрмийн одоо энэ Австралид мөрдөгдөж байгаа мөн одоо мууч муучаасаа хамаараад жишээлбэл legislation-ыг nsw.gov.au гэдэг юм уу vic.gov одоо тэ явж гэт юм уу. Мууч мучаас амаараад ингээд хөйл дүрмэн ингээд бас ингээд хувраад өрсөлдөхтэй те тухайн тухайн мужид өөрчлөлт хөлүүд ингээд явждаг. Тийм учраас эдгээр одоо аль биесний их сурулж руу одоо нэвтэрч өөрийгөө мэдээлэлээр хангах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.
Ер нь бол ямар нэгэн байдлаар хэрэг төв тороцолдлохот бидний хамгийн түрүүнд хандах газар ер нь юу гэдэг вэ? Хаашаа бид хандах хэрэгтэй вэ?
Ер нь бол одоо хэрэг төвгийнхаа одоо ангиллаас хамаараа одоо хөдөлмөрийн маргаантай асуудал гэвэл одоо эдний хөдөлмөрийн эрхлэгчдийн эрх ашигыг хамгааллахтай нийгэмлэг гэдэг байгаа тэднээс рүү хандах хэрэгтэй. Одоо яг гинт хэрэг гэдэг өнцгөөс бол цагдаа хандах хэрэгтэй. Мөн түнчлэн Австралид одоо ингээд нэг хуулийн маш олон хуулийн фермүүд байдаг. Мөн Австралийн засгийн газраас үнгүй хуулийн зөвлөгөө өгдөг өмгөөлөгч олгот legal aid гэдэг тийм систем тогтолцоо байгаа. Тэр эсвэл Google руу ороод л одоо хаана одоо байгаасаа хамаарал legal aid одоо New South Wales гэдэг юм уу тэгэж ороод яхад бол одоо утас ширмс юу гэдэг тэр бүх юмнууд байж байгаа. Тэднээс рүү бас хандах боломжтой. Одоо ямар нэг эрэгт өгт оролцоод одоо хуульч авах ч гэдэг өмгөөлөгч авах одоо зардал мөнгө нь одоо их хомс байх ч гэдэг юм те. Тэр өнцгөөсөө болов тийм үнгүй хуулийн зөвлөгөө өгдөг байгууллагууд бол бий. Мөн түнчлэн мэдээж Монгол улсын иргэний хувьд бол элчин сайдын яамда хандаж болно. Бид нэр та бүхэнд одоо болцоод бүхий л өөрсдийн одоо хууль дүрмийн хүрээнд хүлээс үүрэг хандаа болцоод бүхий л дэмжлэгийг үзүүлнэ. Мөн элчин сайдын яам Монгол улсынхаа иргэний аливаа хохирсон эрх ашигыг хамгаалахын төлөө Австралийн төрийн байгууллагуудтай бүх түвшинд бол ажиллах тийм үүрэгтэй байгаа болгаа. Тийм болохоор ямар тохиолдолд элчин сайдын яам руугаа хандах бол бүрэн боломжтой.
За маш их баярлалаа. Үнэхээр шинээр ирж байгаа хүмүүст манд бас хууль эрх зүйн талаас болоод ер нь Австралид оршин суухд хэрэгтэй олон мэдээлэл мэдлэг бол яхаа харахгүй хэрэгтэй байдгаа. Тэгээд сэрэмжлүүлэг болгож цаг цаваа гаргаж бидэнтэй ярилцсанд маш их баярлалаа танд.
За баярлалаа. Би бас нэмээд нэг ганц хоёр зүйл хэлчихвэл болох уу?
Болгүй яах вэ?
Одоо яг элчин сайдын яамны үйл ажиллагаатай холбоотой. Аливаа хүнд чинь нөгөө нэг эрх байгаасаа гадна үүрэг гэж байдаг. Иргэд маань одоо аливаа элчин сайдын яам руугаа хандаж төрийн үйлчлэгийг авахтай холбоотой эрхээ эдлэхээс гадна үүргээ хүлээх хэрэгтэй байна. Жишээлгэд өгнө гэхээр элчин сайдын яам дээр цөөхөн идэхэн одоо консулын үйлчлэгийг үзүүлж байгаа иргэдэд шаардлагатай. Тэр болгоны мэдээллийг элчин сайдын яамны веб хуудас дээр байждаг. Mongolian Embassy.org.au гэдэг вебсайт байгаа. Тийшээ орж өөрсдөө бас мэдээлэлээр хангаарай. Мөн Facebook page дээр манай элчин сайдын яамны Mongolian Embassy in Australia гэсэн page байгаа. Тэрэн дээр бол цаг үеийн бол шинжтэй болон сэрэмжлүүлэг гих мэт маш олон мэдээллүүдийг нийтлсэн байдаг. Хэрлүү та бүхэн маань өдөртөө нэг ор олцож чагаарай гэж өгсөй да.
За баярлалаа мэдээлэл өргсөн танд. Танд амжилт хүсье.
За баярлалаа та бүхний ажилд амжилт хүсье.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид хатуу хог хаягдлыг цуглуулах үйлчилгээг ихэнх мужийн захиргаа өнгө үзүүлдэг. Гэхдээ хизээ, ямар хогийг яаж цуглуулах тухай тусгай дүрм орон нутг бүрт үйлчилдэг. Энэ удаагийн оршин суугч нэвтрүүлгээр өөрт хэрэггүй болсон эд зүйлсээ хэрхэн хариуцлагатай бөгөөд аюулгүйгээр үгүй хийх тухай ярилцах болно.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралчууд нэг хүнд ногдох хог хаягдлын хэмжээгээр дэлхийд 3 дугаарт ордог. Энэ тухай сүүлийн үеийн баримт харуулж байна. Азар энэ хог хаягдлын ихэнх нь хогийн цагт хаягддаг. Орон нутгийн захиргаанаас гэр ахуйн хэрэггүй эд зүйлсийг цуглуулах үйлчилгээ үзүүлдэг. Энэ үйлчилгээ ихэнхдээ үнгүй байдаг. Энэ сэдвээр ярилцах манай ихний зочин бол Александра Лаклет юм а. Энэ хүн Австралийн байгаль орчны төлөөх ашгийн бус байгууллага болох Planet Ark-ийн хог хаягдлыг дахин боловсруулах компанид ажлын ахлах менежерээр ажилладаг. Бид хатуу хог хаягдал гэж юуг нь хэлж байгаа тухайг тодруулсан юм. Хамгийн гол тодорхойлолт бол дахин боловсруулах боломжгүй хог гэж ойлгож болох юм байна. Тайлбарыг хамтдаа сонсъё.
That's a very good example of something that cannot be recycled.
Тавилга бол дахин боловсруулах боломжгүй хог гэдгийн хамгийн том жишээ. Ямар олон төрлийн материал энд ордог вэ лээ те. За бүгдээрээ бойд ингээд бодоод үзэхэд
суур болон их биеийн модоор хэгцсэн байлаа гэхэд ямар нэгэн давуу, нэхмэл эдлэлээр бүрсэн, за нугасан төмөр металл эсвэл өөр юу ч орсон байж болно. Энэ бодинг зөв дахин боловсруулах нь бараг боломжгүй, эсвэл маш өндөр зардалтай болдог. Тэгэхээр энэ нь хогийн зэгтэл хаягдах
ёстой.
Яг юм дахин ашиглах, дахин боловсруулах боломжгүй эд зүйлсийг цуглуулах үйлчилгээ эрхэлдэг олон байгууллага байдгийн нэг нь Сидней хотын Black Town дүүргийн захиргаа юм. Тэд өөрийн хариуцсан нутагта хатуу хог хаягдлыг захиалгын системийн дагуу цуглуулдаг юм байна. Манай дараагийн зочин Мария Хондрагионес энэ зөвлөлийн хог хаягдлын асуудлыг хариуцсан мэрэгжилт юм аа.
We are an on-call service, so residents.
Бид дуудлагын үйлчилгээтэй. Оршин суугчид манайх руу шууд утсаар залгаж эсвэл онлайнаар захиалга өгдөг. Бид захиалгын хүлээ авч хамгийн ойрын хугацаанд явах хог хаягдлын цуглуулах өдрийг санал болгодог юм аа. Жилд дунджаар 12 удаа хатуу хог хаягдлыг цэвэрлэх үйлчилгээ явуулдаг. Тэгэхээр оршин суугчид өөртөө ойр байгаа өдрийг сонгож хогоо гаргаж тавиад ачуулж болдог. Оршин суугчид энэ үйлчилгээг захиалгахдаа хог хаягдлын хэмжээ, төрөл, устгах аргуудын хязгаарлалт зэрэг тодорхой нөхцөлийг дагаж мөрдөх шаардлагатай болдог. Мужи дүүрэг бүхэнд өөр өөр дүрмүүдтэй хэрвээ зөрчвөл торгуулчих магадгүй юм. Тиймээс та захиалгаа өгөхдөө сайтар ярилцаж зөвлөгөө авахын зүйтэй. Манай зочин Мария Black Town болон бусад дүүргүүдэд үйлчилдэг үндсэн нэг дүрмийг тайлбарлаж өглөө.
The items cannot go on the nature strip until one day before.
Хог цуглуулах өдрөөс яг нэг хоногийн өмнө эд зүйлсээ гадаа гаргаж болно. Энэ нь хуршууд нэмж хог хаяхаас сэргэлдэг, буруу шаардлага хангаагүй материал цуглуулах зэрэг эрсдлийг багасгах зорилготой юм. Зөрчил гарсан тохиолдолд бид юуны төрөнд оршин суугчдад зургалтанд хамруулж зөв зөвлд урайлж бидний нөхцөл байдлыг дагаж мөрдөхийг захидаг. Гэсэн хэдий ч дахиад л хогоо буруу хайсан бол 40,000 хүртэлх долларын торгуулийг ногдуулдаг. Тэгвэл зөвшөөрөгдөх хатуу хог хаягдал гэдэгт юу багтах вэ? Бид Мельбурн хотын Mary Beck дүүргийн удирдлаг Марк Райлитай ярилцсан юм а. Ерөнхийдөө хатуу хог хаягдал гэдэгт юу багтаан ойлгох тухайд ярилцлаа.
The hard waste are things like household
Хатуу хог хаягдал нь гэр ахуйн тавилга, матрас гэх мэт зүйлс юм а. Мөн цагаан эдлэл, угаалгын машинаас эхлээд аяг таваг угаагч, хөргөгч, хөлдөгч гэх мэт зүйлс хэвсч бас ордог. Мөн төмөр, мод, шилний хаягдал ч багтдаг.
Finally, wrap metal, timber and sheet glass.
Харин барилгын хог бол хатуу хог хаягдал биш. Иймд хатуу хог хаягдалтай андуурч болох зүйлсийг одоо нэрлэе.
The sort of things we don't collect would be construction materials and that's an important one because
бид барилгын материал, барилгын хогийг цуглуулдаггүй. Хүмүүс энэ тал дээр их эргэлздэг учраас мэддэг байх хэрэгтэй. Хэрвээ та байшиндаа засвар хийж байгаа эсвэл байшин шинээр барьж байгаа бол нурааж, татаж, хайсан эд зүйлсээ хатуу хог аягтай хамт гаргаж болохгүй. Иймэрхүү хогийг өөр барилгын хог цуглуулах үйлчилгээгээр устгах ёстой. Мөн анхааруулах бас нэг зүйл бол та хиймэн бодис, тос, хор будаг зэргийг хатуу хогтой өгч болохгүй. Виктория Можин e-waste буюу электрон зүйлсийг хог руу хаяхыг хориглодог. Энэ тухайд тухайн орон нутгийн захиргаанууд вэбсайт дээр өөрөөр заагаагүй бол хатуу хог хаягдлыг цуглуулахдаа электрон хог хаягдлыг хүлээн авахгүй гэсэн үг юм а. Виктория Можин доктортай байдлын газрын дарга Мэд Жэнүрийн тайлбарыг одоо сонсъё.
E-waste which is defined as anything with a plug or a battery.
Электрон хог хаягдал гэдэгт залгуур, батарей, эсвэл цахилгаан утастай бүх зүйлийг гэж тодорхойлж болно. Ийм зүйлсийг хогийн цэг рүү ачуулгыг хоригддаг. Австралийн хаанч байсан ийм нэг зарчим үйлчилдэг. Ямар ч өнгийн хогийн савандаа ийм хог хийж болохгүй гэсэн үг. Тиймээс зурагт, батарей, үсний сенс, хөргөгч гэх мэт бүх зүйлсийг тусгай зориулалтын газарт хаях ёстой.
They need to be disposed of at certain locations.
Хэрвээ батарей гар утас гэх мэт жижиг зүйлс бол Австрал даяар цуглуулах жижиг зэвүүд олон байдаг. Жишээлбэл супермаркетуудын үүдэнд, Harvey Norman-ы дэлгүүрүүд болон Office Works-ийн дэлгүүрүүдэд ийм хог цуглуулах тустай жижиг сав байрлуулсан байдаг шүү. Хатуу хог хаягдалд багтахгүй бас нэг зүйл бол төрөл бүрийн будаг, будагч бодис юм. Иймэрхүү зүйлсийг paint bag үйлчилгээгээр дамжуулан устгаж болно. Мөн химийн бодис зэрэг гэр ахуйн хортой эд зүйлсийг аюулгүй устгах үнгүй хөтөлбөрүүдийг мож нутаг дэвсрүүд хэрэгжүүлдэг. Ноён Жэнвэр эдгээр бүтээгдэхүүнийг яагаад тусад нь хариуцлагатайгаар хаях ёстойг тайлбарллаа.
Chemicals like cleaners, bleach, even nail polish removal can be hazardous.
Цэвэрлэгч, цайруулагч, хумсны будаг арилгах шингэн зэрэг химийн бодисууд нь аюултай. Шавжны шүршигч, пестицид, ямар ч төрлийн түлш, бүх төрлийн газны сав зэрэг бүх зүйл аюултай хогны тоонд ордог. Тиймээс та хогийн савандаа хийж болохгүй. Бас зүгээр устайгаа хамт урсгаж ч болохгүй. Ийм хогийг тусгай хогийн цэгт хариулах ёстой.
They need to go to a special disposal point.
Өөр айлын гаргасан хатуу хог хаягдлыг ухаж эд зүйлс авахыг зарим хотын удирдлагууд хориглосон байдаг. Бүр торгуулж ногдуулж магадгүй юм. Эмээс таны орон нутагт ямар зохицуулалт байдгийг асууж шалгаарай. Манай зочин Мельбурн хотын Мэри Биг дүүргийн удирдлаг Марк хэрэглэхэд аюулгүй гэж үзсэн зүйлсээ бусдад өгөхийг хуваалцдаг гэлээ. Онлайнаар иймэрхүү өөрт илүү хэрэгцээгүй болсон зүйлсээ үнгүй өгдөг группүүдч олон байдаг гинэ.
If you're picking up something, it's really incumbent on you to check that it is safe to reuse.
Хэрвээ та айлын гадаа тавьсан хатуу хог хаягдлаас ямар нэгэн зүйл авах гэж байгаа бол ялангуяа захилгаан хэрэгсэл бол дахин ашиглахад аюулгүй хэсгийг заавал шалгах ёстой. Та ийм үүрэгтэй. Манай хотын хувьд хэрэглэсэн эд зүйлсээ өөр хэрэгтэй хүнд нь өгч дахин хэрэглээнд оруулахыг дэмждэг. Эд зүйлсээ сошиалар зар тавьж хэрэгтэй хүнийг нь олж болно шүү дээ. Planet Ark байгууллагын Анжелиана таны эд зүйлсээ заавал хаяхгүйгээр өөр хүнд хэрэгтэй байгаасгийг нь шалгах олон арга байдгийг бидэнд хуваалцлаа.
If you put stuff on Gumtree or on Facebook for free, someone will pick it up. It really even helps.
Таид зүйлсээ Gumtree эсвэл Facebook дээр үнгүй аваарэ гэд оруулж болно. Энэ нь танд ч ямар өргөж зөөж гадаа гаргахгүйгээр хэрэгтэй хүн нь өөрөө ирээд авчихна. Зарч ч болно. Эсвэл бүр тусламжийн газарт хуучин бараа зардаг дэлгүүр таньдвар өгсөн ч болно шүү дээ. Гэхдээ нэг зүйлийг санаарай. Таны өгөх эд зүйл дахин зарахгүй хэрэглэж болох үс байх ёстой. Хэрвээ өгөө бол өнөө хогийн цэг рүү явна. Энэ нь нөгөө бойноо байгуулахад зардал болно шүү дээ. Та өөрийн хог хаягдлыг хэрхэн устгах ёстойг мэдхийг хүсвэл оршин суугаа газрынхаа хотын захиргааны вэбсайт руу орж үзээрэй. Мөн Planet Ark-ийн вэбсайт ч танд хэрэгтэй мэдээллийг өгөх болно.
Please remember that waste isn't waste until it's waste.
Ямар нэгэн эд зүйлс хогийн цэгт устгагдах хүртлээр хог биш байдгийг битгий мартаарай. Хэрвээ та яахаа мэдэхгүй байгаа бол recyclingnearyou.com.au хаягаар зочлоод тэнд матрас, цагаан хэрэглэл, будаг, батарей гэх мэт зүйлсээ төрөл бүрээр нэнгэж яаж хариуцлагатайгаар устгах тухай заавар зөвлөгөө олно
бэ.
Австрал оршин суугатанд хэрэг бол хөтөч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа хатуу хог хаягдлыг хэрхэн торгуул төлөхгүйгээр зөв устгах тухай мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөө хүргэлээ. Би 7 хоног бүр энэ мэт амьдралд ойр сэдвүүдээр нэвтрүүлэг бэлтгэдэг юм аа. Хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.
SBS, a world of difference.
SPS аудио аппликейшнийг татаж дуртай хөтөлбөрөө сонсоорой. Та App Store эсвэл Google Play-с үнэгүй татаж авах боломжтой.
Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд 7 оногийн мэгмар гарагт эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Дасхгүйгээд яах вэ? Сайхан Монгол бүсгүй. Санахгүйгээд яах вэ? Зориод очсон газраа. Дасхгүйгээд яах вэ? Зоргоор орхисон нутгаа. Санахгүйгээд яах вэ? Тайлах гэж би нутгасаа гарсан. Нутлын шувуу шиг газар сайгүй тэнсийн. Халуун хүйтнийг ажралгүй гүйсэн. харин хүмүүс нана инээвч цаанах үйтэ Амдрас хөж би нотгасаа гарси Аргүй дэжив болдгүй хийси Засны нүхээр хорвог хараа Зарс на бутэх гэж цогсолтгүй зүтэгси Сэв шиг ховын газар Дасхгүй гэд яхвэ Сайх мом бол бусгүй Санахгүй гэд яхвэ Зарио дачсан газара Дасхгүй гэд яхвэ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.